Ikaduhang Korinto, Kapitulo 6.
Busa, ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo, nga dili ninyo himuong kawang ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan, o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mauna kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Gilikayan namo ang paghimog kapandulan, aron walay makasaway sa among buhat. Hinuon, sa tanang gibuhat namo, among gipakita nga mga sulugoon kami sa Dios, pinaagi sa mapailubong pag-antos sa mga kasamok, sa mga kakulian, ug sa mga kalisdanan. Gipamunalan kami, gipriso, ug gisamok sa mga tao. Nahago kami pag-ayo ug kanunay nga walay tulog ug walay kaon. Gipakita namo nga kami mga sulugoon sa Dios, pinaagi sa among kaputli, kaalam, pailob, kaluoy ug pinaagi sa Espiritu Santo ug sa among matuod nga gugma, ingon man sa among matinud-anon nga pagpanulti ug sa gahom sa Dios. Ania kanamo ang pagkamatarong ingon nga among hinagiban sa pag-asdang o pagpanalipod sa among kaugalingon. Gipasidunggan o gipakaulawan kami. Gitamay o gidaig. Giisip kami nga mga bakakon, bisag nagsulti kami sa matuod. Bisan dili inila, naila kami pag-ayo. Bisan daw mga patay kami, apan buhi sumala sa inyong nakita. Bisag gikastigo, wala kami mamatay. Bisan may kaguol, malipayon gihapon kami. Mga kabus kami, apan daghang nangadato sa espirituhanong butang tungod kanamo. Daw mga walay nahot kami, apan tag-iadiay sa tanang butang. Minahal nga mga higala sa Korinto, gisultihan kamo namo sa walay lipod-lipod, o gibuksan namo ang among kasing-kasing alang kaninyo. Wala namo takpi ang among kasing-kasing, kundili kamo Hinuon ang nagtakop sa inyong kasing-kasing. Nagsulti ako kaninyo karon, samang nga kamo akong mga anak. Ipakita kanamo ang samang pagbati nga among gibatunan alang kaninyo. Buksi usab pag-ayo ang inyong mga kasing-kasing.
Ayaw kamo pakighiusa sa mga dili magtutuo. Kay dili gayon magkasinabot ang matarong ug ang daotan o magambitanay ang kahayag ug ang kangitngit. Dili gayon magkaoyon si Kristo ug si Bilyal. Kay managsama bagod ang magtutuo ug ang dili magtutuo? Magkasabot ba ang templo sa Dios ug sa mga Dios-Dios? Dili. Kay kita ang templo sa Dios nga buhi. Sumala sa gisulti sa Dios. Magpuyo ako ug magiguban sa akong katawhan. Mahimo ako nga ilang Dios ug mahimo sila nga akong katawhan. Busa ang Ginoo nag-ingon. Bulagi sila o paglain gikan kanila. Ayaw kamo paghikap sa hugaw ug dawaton ko kamo. Ako mahimong inyong amahan ug kamo mahimong akong mga anak. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan.